Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata čućete intervju sa Biserom Turković, šeficom diplomatije Bosne i Hercegovine. Sa porukom da BiH zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju, ona je prvi dan sedmice za nama provela u Pragu, glavnom gradu Češke, države koja upravo preuzima šestomesečno predsjedavanje Unijom. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Turković govori i o drugim pitanjima koja opterećuju poziciju države u očima međunarodne zajednice, od ruskog uticaja do visokog nivoa korupcije.
Slobodna Evropa.org.
Doputovali ste u Prag, gde razgovarate i sa zvaničnicima Češke Republike. To sasvim sigurno ima veze sa vestima koje bi mogle stići krajem godine, a u pitanju Bosne i Hercegovine i odnosa sa Evropskom unijom. Kakva ste obećanja, poruke ili mišljenja dobili ovde iz Praga, s obzirom da govorimo o zemlji, da dodam i to koje će predsedavati Evropskom unijom narednih 6 mjeseci?
Da, upravo tako, i to je i razlog dolaska, u pravu ste. Mi smo imali velika očekivanja i sada u toku francuskog predsjedavanja sa Evropskom unijom i nastavljamo u tom pravcu. Bosna i Hercegovina smatra da zaslužuje kandidatski status, da je on više nego potreban, da će to biti dobar signal za državljane Bosne i Hercegovine u kome pravcu trebaju da idu, da Evropska unija pravac koji ne samo da je normativno ugrađen u njihove dokumente, u strateške dokumente, u zakone, nego je to nešto gdje vide svoju budućnost, na kraju krajeva gdje odlaze njihova djeca.
Odakle iscrpljujete to uverenje da je Bosna i Hercegovina zaslužila status?
Pa ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Ali pa govorimo o nečemu što se neopisivo tragično dogodilo pre skoro 30 godina. Mera za Bosnu i Hercegovinu jeste 14 kriterijuma koji su postavljeni od strane Evropske komisije. Do sada je realizovano 3.
Da, ali situacija u Bosni i Hercegovini je posve jasna svima, a to je da imate snage koje se bore za ispunjenje prioriteta i za postizanje funkcionalnosti zemlje i imate snage koje se bore da pokažu kako zemlja nije funkcionalna i da ne treba da opstane kao takva, dakle treba da bude podijeljena.
Da li govorimo o, da tako kažem, koja je vaša perspektiva, pola-pola države? Ili koji bi procenat bio oni koji rade na...
Mislim da je mnogo manje. Procenat tih koji govore i vuku u pravcu kako odgovara Ruskoj federaciji i koji su finansirani od Ruske federacije je posve jasan. Dakle, to je jedna politička partija potpomognuta sa onima koji vide svoju perspektivu u retorici koja je u ovom času popularna.
Pa upravo zbog toga je teško razumeti, da tako kažem, perspektivu Evropske unije i njenu spremnost, eventualnu spremnost da do kraja godine nešto učini po pitanju Bosne i Hercegovine, jer bi to značilo uvesti još jedan ozbiljan problem. Mi imamo manje ili više podeljenu državu, kada kažem manje ili više govorimo o ovom odnosu koji sam malo prepomenuo, pola-pola, ali imamo jedan entitet, Republiku Srpsku, čija politička elita nepomirljiva u odnosu na mogućnost da se distancira od Rusije.
Sve je pitanje namjera i sve je pitanje balansa i spremnosti na rizik. Evropska unija mora da se opredijeli da li je spremnija da uzme Bosnu i Hercegovinu pod određenim uslovima, pod određenim uslovima vezanim za ispunjavanje.
Jel sam brutalan ako kažem da primi Bosnu i Hercegovinu bez uslova?
Znate šta, možemo da govorimo i u drugom pravcu. Ona može da ostavi Bosnu i Hercegovinu bez uslova sa strane Evropske unije, van Evropske unije i mimo kandidatskog statusa, ali mora računati da u međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakum. Ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi i bojim se da će posljedice biti katastrofalne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego generalno za Zapadni Balkan. Vi znate, sve ono što se desi u Bosni i Hercegovini preljeva se na Zapadni Balkan. Sadašnja situacija i Kosova i Sjeverne Makedonije i tako dalje pa i Crne Gore nije ni malo briljantna. Mi ne trebamo još jedan sukob i još jednu turbulenciju na Zapadnom Balkanu. Mislim da se ne smije dozvoliti da se Zapadni Balkan izgubi. Mislim da Evropska unija griješi računajući geografski da taj dio, što je istina, pripada Evropi. Ali ako on politički ne pripadne i ako nema jasnih signala, onda će to biti izgubljeni prostor.
Koji su motori tog daleko bilo sukoba u budućnosti? Mi, odnosno vi imate jednu integrisanu vojsku u Bosni i Hercegovini, vi imate jedno društvo koje ipak funkcioniše u jednom mirnom ambijentu. Kako, šta vidite, šta može odvesti do tog, ponovit ću jednom, daleko bilo?
Sve ste to imali u Ukrajini. 2014. imate početak jasnih sukoba, imate obećanje da do rata neće doći i onda se dešava jedan Donbas, idemo dalje i tako dalje, imamo napade na Kremija. Dakle, nema garancije. Nema garancije ni za Bosnu i Hercegovinu. Mi moramo da imamo aktivnost usmjerenu od Evropske unije, od NATO saveza, ili moramo da budemo spremni da gubimo taj teritorij.
Mislite li da imate dovoljno garancije od NATO?
Mislim da za sad imamo garancije. Naravno, nikad ne možete garantovati dok ne dođete u situaciju da ste zaista suočeni sa opasnostima. Kako sada stvari izgledaju, garancija ima.
Kako ste doživjeli ocjenu Torvalda Stoltenberga, generalnog sekretara NATO, koji je rekao da su Moldavija, Gruzija i Bosna i Hercegovina najrizičnije u pogledu negativnog ruskog utjecaja kada govorimo o Europi danas?
Pa mislim da je to vrlo realna procjena. Znate, mi smo svjesni opasnosti koja dolazi, mi ukazujemo na nju, mi pozivamo da se nešto napravi. Žao mi je što nema dovoljno sluha, što ministri nisu pokazali da razumiju posve situaciju. Sigurna sam da je gospodin Borrell shvatio o čem se radi i sigurna sam da mnogi misle da je to najjeftiniji, najbezbolniji način da se sačuva region.
Kad ste prepoznali koliko je problematičan, rizičan, opasan ruski utjecaj? Podsjetit ću vas, u decembru 2021. ako se ne varam, potpisali ste sporazum sa ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim, koji je podrazumevao određeno, da kažem, kulturno i druge vrste proširenja utjecaja Rusije u Bosni i Hercegovini. Kada ste dakle prepoznali da je to nešto ili da produbljivanje saradnje sa Rusijom nije pravac u kojem treba ići?
Dakle, naravno, mi imamo, treba poći od činjenice da je po zadnjem popisu iz 1991. godine 31% stanovništva da čine Srbi u Bosni i Hercegovini. Da oni imaju jako snažne kulturološke veze sa Rusijom, da osjećaju vezanost i jezičnu i kulturološku i vjersku za tu zemlju. I mislim da njihova osjećanja treba uzeti u obzir. Jedna stvar je vezanje na kulturnom planu, druga stvar je dominacija na političkom planu i to dvoje treba razdvojiti. Dakle, kada je pitanje kulturna saradnja, mislim da nemamo pravo da uskraćujemo tu kulturnu saradnju. Kada je pitanje političke dominacije, sigurnosne dominacije, onda u svakom slučaju treba da se odupremo tome i da se borimo protiv toga. Da odgovorim na vaše pitanje, pitali ste kad je to postalo jasno. Postalo je jasno prilikom prve posjete gospodina Sergeja, kada je on vrlo jasno rekao: mi smo protiv vašeg članstva u NATO-u i smatramo da gubite vrijeme sa pokušajima da dobijete kandidatski status. Vi to nikada nećete dobiti.
Što je bio vaš odgovor njemu?
Da mi nastavljamo putem kojim smo se opredijelili da idemo, da je to dio koji je ugrađen u naše strateške dokumente, u naš zakon o odbrani i da jednostavno tu nema pomjeranja.
Američki časopis Foreign Policy, izdvojio sam to u maju, konstatuje da proruski elementi u Bosni i Hercegovini imaju snažnu podršku Rusije, Srbije i Kine. Kinu ćemo ostaviti po strani, u Rusiji smo rekli dovoljno. Kako biste definisali utjecaj Rusije na Srbije, pardon, na dešavanje u Bosni i Hercegovini, konstruktivna?
Pa ja mislim da Srbija tu treba da se opredijeli, znate. Ne znam koliko mogu da dajem ocjene i koliko je fair da ja dajem ocjene o susjedskoj zemlji. Međutim, činjenica je jedno, da Srbija s jedne strane ima jednu priču, s druge strane mi svjedočimo murale koji se pojavljuju i koji slave zločince iz Bosne i Hercegovine. Ništa se ne čini po tom pitanju, da imamo ljude koji su u zatvorima u Srbiji, da ne možemo bez obzira na protokole koji su potpisani dobiti te ljude da služe kaznu u Bosni i Hercegovini, da su mnoga pitanja još uvijek otvorena i čini mi se da u cilju dobrosusjedskih odnosa sve bi to trebalo da se mnogo brže i mnogo lakše rješava.
Ali kako je vaše iskustvo u kontaktima sa zvaničnicima u Srbiji? Na primjer, imate li kontakt sa Nikolom Selakovićem?
Da, da. I imam kontakt. On je dolazio u Bosnu i Hercegovinu. Ja sam odlazila u Republiku Srbiju.
Razumeli dakle, on upravo ovo što ste sada objasnili?
Pa, znate, u politici uvijek postoji ono što je retorika, ono što je priča i postoje djela. Ponekad dolazi do razilaženja između onoga što se kaže i dijela koje slijedi.
Šta vam je rekao za taj čuveni mural u Beogradu? Dakle, oko koga je podignuta i međunarodna pažnja?
Generalno, on je vrlo, vrlo ljubezan čovjek sa vrlo finim nastupima i čovjek kad ga sluša zaista bi se složio sa svim. On što god je negativno osuđuje, smatra da ne treba, smatra da treba otkloniti i tako dalje. Međutim, kažem, sve su to priče, a gdje su djela? Jer djela su ta koja ostaju i koja pokazuju činjenje ili nečinjenje kod svih nas.
Vreme nam dozvoljava da se vratimo na ponovo kriterijume koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi unapredila svoj put ka Evropskoj uniji. Ja sam izdvojio detalji iz mišljenja o napretku oktobar 2021. Pa kaže, citat, negativni efekti, rasprostranjene korupcije i znaci političkog zarobljavanja nastavili su snažno manifestovati tokom pandemije, direktno utičući na dobrobit građana. Ovo je toliko, kako da vam kažem, teška ocena, ozbiljna, da ako se postavite na trenutak u kožu onog administrativca, zvaničnika u Briselu koji razmatra, on bi otprilike rekao, ma nema šta da razgovaramo.
Ili bi rekao, hajde da pomognemo da se to riješi.
A iz godine u godinu ponavljaju se iste ocene. Bosna i Hercegovina u krugu takozvanih zarobljenih država.
2000. godine ja sam bila ministar za evropske integracije. Tada smo imali signale da će naši procesi pridruživanja ići mnogo brže. Mi smo očekivali u najtežem slučaju za 10 godina da ćemo imati članstvo. Dakle, ja govorim o 2000-toj. Danas je 2022. godina. Situacija u Bosni i Hercegovini je mnogo teža nego što je bila prije 10 godina. Situacija u Bosni i Hercegovini je mnogo opasnija, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za Zapadni Balkan.
O kom segmentu govorite?
Govorimo o sigurnosnom segmentu.
Vratite se, molim vas, na ove unutrašnje političke prilike koje se mere, unutrašnje društvene prilike koje se mere u Briselu, koje su postavljene ovim kriterijumima, samim tim su negde i ono čime se vi morate baviti, to jeste ispoljno političko pitanje. Dakle, ovi iskoraci u polju suzbijanja korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala, iz godine u godinu dobijaju loše ocjene. Ukoliko tražite primjer, dovoljno je, na primjer, pomenuti Fadila Novalića. Imamo premijera jednog identiteta koji je u postupku pod tužbom za zloupotrebu dužnosti i druga dela vezano za aferu respiratori. I on je, dakle, premijer.
Dogod neko nije osuđen, on se smatra nevinim. Dakle, on je u procesu istraživanja, u procesu suđenja. Vidjet ćemo kakva će biti konačna kazna. Da li će on biti proglašen krivim ili neće
biti proglašen
krivim.
Apsolutno se slažem sa vama u ovom delu o prezumciji nevinosti.
Prema tome, ne možemo prejudicirati. Ovisi, znate, jer ako bude svako podnosio ostavku za koga se digne glas da je kriv, a digne se sa intencijom da se oslabi država i da se pokaže država kao
netencionalna. Čekajte, mislite da su optužbe protiv Fadila Novalića imale taj predznak da se...
Ja zaista ne znam koji su imali predznak, ali...
Kako ste rekli, da se destabilizuje država?
Znam da je tendencija destabilizacija države generalno.
Kako to vezima sa slučajem Fadila Novalića?
Ja mislim da ima sa svakim slučajem gdje se može destabilizirati država. Dozvolite da vam dam primjer. U vijeću ministara vi možete učiniti sve da se neki od uslova koji su postavljeni od strane komisije ispuni. Međutim, dovoljno je da imate jedan glas, bilo zamjenika predsjedavajućeg, bilo glas predsjedavajućeg, vi niste u stanju da donesete pozitivnu odluku. Dakle, sve odluke i svi procesi bivaju blokirani. Dakle, Bosna i Hercegovina se nalazi u situaciji...
Dakle, vaš savjet, izvinite što vas prekidam, ili vaš zaključak u ovom slučaju, zanemarimo ono što se stavlja na dušu Fadilu Novaliću, pustimo pravosuđe da ocjeni, a do tada, zarad političke stabilnosti, u sve sumnje koje ga prate, nek ostane na dužnosti.
Moj stav je da sudstvo treba da radi i obavlja svoj posao. Da oni koji su izabrani u vijeće ministara i koji su direktno odgovorni za ispunjavanje 14 prioriteta treba da rade svoj posao, a ne da blokiraju odluke koje su suštinski bitne za budućnost Bosne i Hercegovine. Dakle, ja se ne bi spuštala na federalni nivo, prepustila bi to pravosudnim institucijama da zauzmu pozicije, da zauzmu stavove po pitanju ne samo tog slučaja, nego i svih ostalih slučajeva. Naravno da trebamo svi da budemo iskoordinirani kada je u pitanju ispunjavanje prioriteta za kandidatski status i mislim da u tome pravcu se apsolutno ništa nije učinilo i mislim da i tu postoje zaista ozbiljni elementi za krivične odgovornosti za mnoge koji su blokirali odluke.
I oni su već na neki način, mnogi koji blokiraju generalno Bosnu i Hercegovini na listama sankcija pod određenim ograničenjima, nije da se tu nešto ne radi. Ja vas ponovo vraćam na ovo pitanje. Pitanje funkcionisanja pravosuđa i institucionalnog sistema u tom kontekstu. Kako vašim kolegama, ministrima inostranih poslova Evropske unije, objašnjavate činjenicu da koliko od 2009. presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, a evo približavamo se novim izborima, ne uspeva da se sprovede?
Pa mislim da je to upravo ključno pitanje. Znate, pošlo se od poštivanja uzusa i standarda Evropske unije koji se primjenjuju u drugim zemljama, a završilo se sa jednom sasvim suprotnom pričom. Pričom koja ide u pravcu jačanja etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini, ekskluzivnog prava da biraju svoje predstavnike, takozvane legitimnosti, predstavljanja itd. što nas još više udaljuju od standarda Evropske unije, što nas udaljuju od Venecijanske komisije i njihovih stavova, što nas udaljuje od stavova ODIHR-a, i da ne spominjem sve ostale organizacije koje su vezane kako za provedbu presuda, tako i za izborno pravo. Nažalost, u Bosni i Hercegovini postoji mnogo opstruktivnih elemenata i njih treba prevazići. Što više puštamo vremena od vremena kad smo pokazali interes za kandidatski status, dolazimo u sve težu situaciju.
Može li Bosna dobiti, šta mislite, kandidatski status bez da sprovede tu odluku?
Bosna i Hercegovina može da dobije kandidatski status i da joj se da odgoda ispunjenja 14 prioriteta na 6 mjeseci iza održavanja izbora. Da je to uslovno kandidatski status. Zašto da ne? To je politička odluka.
Mislite li da bi taj pozitivni trend mogao da se odrazi na, ukoliko se stvari tako razviju, na druge zapadno-balkanske države?
Ovisi u kom su stadiju, ali ako će to biti za dobrobit Zapadnog Balkana, ako će to biti za dobrobit razvoja demokracije i normalizaciju stanja, zašto da ne?
I tako ponovo dolazimo u taj krug, ispunimo formu, približimo se što više Evropskoj uniji, a unutra ćemo lagano. Mislite li da taj proces evropeizacije može povratno delovati, da je to taj uslov zbog koga Evropska unija treba da pokaže dobru volju prema Bosni i Hercegovini, kako bi se Bosna i Hercegovina iznutra popravljala?
A recite mi, šta smo to pokazali po pitanju članstva kandidatskog, u stvari kandidatskog statusa za Ukrajinu?
Kako
to objašnjavate? Imamo li tamo bolje stanje nego u Bosni i Hercegovini?
To je, kako da vam kažem, prosto vas pitam kako to mislite zbog toga što je neuporedivo, ako govorimo o trenutnim okolnostima. I volja koju je Evropska unija pokazala prema Ukrajini se meri drugim mašinima.
Pa nismo li zato da na maršini budu jednaki kada je pitanje o kandidatskom statusu i o članstvu? Znate, mi imamo zemlje koje su 2004. dobili kandidatski status i nisu ni izdaleka postale članice. Imamo u isto vrijeme kandidatski status 2004. koji je dat Hrvatskoj i koji je dat Sjevernoj Makedoniji. Razlika je velika, je li tako? Taj isti kandidatski status je dat i Turskoj. Naravno da postoje razlozi zašto je tako kako jeste, ali mi očigledno ne govorimo o istim standardima. A je li to demokratija? Je li to pravda? Mnogo je otvorenih pitanja, znate. I na kraju krajeva, ako su to različiti standardi, hajde onda da napravimo transparentnim koji su to standardi.
Ali Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, čak i kada je došla u Ukrajinu u ovim uslovima, rekla je nemate iskorake na polju korupcije. Mnoge ta izjava iziritirala, baš zato što im govori u tim uslovima. A u slučaju zapadno-balkanskih država, pa i Bosne i Hercegovine, čini se da je to kriterijum koji stalno odlači stvari unatrag. Znači, ne mogu se zaboraviti te unutrašnje političke i ekonomske i političke prilike da bi se sprečili rizici koji su, da tako kažem, širi.
Mislim da trebamo gledati i dublje i dalje. Šta je uslov i šta je razlog da je situacija takva i kako da otklonimo tu situaciju? Ako imamo rigidan pristup, onda sigurno nećemo doći.
Žao mi ako sam tako zvučao, ali nije li test na svakome od nas, odnosno na svakome od vas, na svakom od zvaničnika u državama Zapadnog Balkana? Vi ste, na primjer, sami pod kritikama u Bosni i Hercegovini zbog takozvanog, navodno, kako god bi volili da to čujete, ali moram vas to pitati, privatizacije ministarstva. Navode se primjeri u kojima prednost u ministarstvu dobijaju ljudi koji nemaju ozbiljnu diplomatsku karijeru, ljudi koji su povezani sa Strankom demokratske akcije, pa čak i članovi familije. Kako doživljavate te kritike?
Pa, vi ste novinar i znate da vrlo često se ljudi služe sa neistinama. Prema tome, ako pogledate prvo pravila o državnoj službi, onda znate da ja ne mogu utjecati na zaposlenike u državnoj službi i da je to agencija koja ih zapošljava. Ako gledate ljude u mom kandidatu koje ja mogu da zaposlim i koje sam ja zapošljavala, onda možete da vidite da tu postoje ljudi koji nikakve veze nemaju sa političkom strujom iz koje ja dolazim, čak šta više da pripadaju drugim političkim strujama, ali su zapošljeni na osnovu njihovog znanja i profesionalnog pristupa. Ako gledate pripadnost etničkim grupama, možete isto tako da vidite da tu imamo vrlo šaroliku lepezu ljudi koji rade. I na kraju krajeva mislim da su najbolji u širenju istine upravo ti ljudi. Naravno da će biti ljudi koji imaju etničke nalete i naravno
dobro,
da će dolaziti
ajte,
sa neistinama.
Nisam želio da pomenem ove primjere, ali ajmo. Vaš zet je trostruki bivši ambasador, trenutno u odseku za analizu i planiranje u ministarstvu. Često se pominje sestrić lidera SDA Bakira Izetbegovića koji je u Kataru u ambasadi. To su elementi nepotizma.
Mislim da nemate, dozvolite, nemate prvo podatke koji su odgovarajući. Vi govorite o podbroj jedan, o čovjeku koji je nekada bio suprug moje čerke, više nije. Dakle, on se nalazio u ministarstvu od, čini mi se, 92. godine i bilo bi krajnje nefer da ja dođem i sada da, na kraju ja nemam ni tu mogućnost da dam otkaz čovjeku. On je državni službenik, bio je državni službenik mnogo, mnogo prije nego što sam ja došla kao ministar. Dakle, činjenica što je u jednom historijskom periodu bio muž moje kćerke, apsolutno nema nikakve veze sa mnom, znate. Rekli ste sestrić Bakira Izetbegovića i ambasador u Kataru. Imate
primjere kao primjere koji zaista cirkulišu pa, različitim medijima.
Ja vam govorim da to nije istina. Znate, evo, recimo ambasador u Kataru, odnosno otpravnik poslova je Ivana Pejović zadnju godinu dana ili nešto manje. Novi ambasador koji ide je Skaka, bivši gradonačelnik. Dakle, ja tu ne vidim nigdje sestrića Bakira Izetbegovića. Jeste li imali još neki primjer pa da vidimo koliko je on utemeljen ili nije?
Mislim da ste dovoljno odgovorili.
Znate, mislim, to su čiste floskule. Prema tome, ne bih gubila vrijeme s tim. Tog će uvijek biti. Znate, optužbi i takvih će uvijek biti.
Zašto? Je li to možemo podvesti na tu potrebu da se destabilizuje?
Apsolutno, znate. Protiv mene ide sada krivični postupak pokrenut od gospodina Dodika, koliko sam informisana od mog tima, zato što sam inzistirala da se pridružimo stavovima Evropske unije.
To je već politika, mislim da...
Ovo nije politika? Pa nemojte.
Kako da vam kažem, pomenuli smo, pre svega smo zastali na slučaj Fadila Novalića, ali ne bih da se vraćam na taj slučaj. Ono je izgledalo kao optužbe za korupciju, teško da se može podvesti u politički kontekst. Ali ajte da završim ovaj razgovor sa konkretnim pitanjem koji se tiče kooperacije na Zapadnom Balkanu. Vi i Otvoreni Balkan.
Da. Znate da je pozicija Bosne i Hercegovine podijeljena po tom pitanju. Mi smo članovi predsjedništva, kad su još bili u punom sastavu, zauzeli stav da treba podržati berlinski proces. Također stav da ne treba biti član novog procesa koji duplira sve ono što je predviđeno i iza toga je došlo do blokade države i nema jednostavno više novih stavova. šta raditi u tom pitanju, pa držite se valjda onog što je bilo zadnje zaključeno.
Gospodin Tegeltija u Ohridu.
Gospodin Tegeltija ima naloge svog političkog lidera i on djeluje tako. Ja imam odluke predsjedništva i strateške dokumente Ministarstva vanjskih poslova koji su za mene guidance u mom ponašanju i u stavovima koje zauzimam.
Jako je teško objasniti međunarodnim partnerima koliko je sve to komplikovano, je li tako?
Pa znate, međunarodni partneri su i napravili Daytonski sporazum i dali nam konstrukt vlasti ovakav kakav imamo danas. Međunarodni partneri i podržavaju ovu situaciju, ne čineći da se izvučemo iz nje. Međunarodni
dobro, došli
partneri
su sa predlozima da se izađe iz krize, na primjer gospodin Palmer. Da. I pregovori koje je vodio sa predstavnicima Evropske unije također o reformi izbornog procesa, ništa nije uspjelo. A možda to nije bila loša varijanta, makar da se skinu ti predznaci, etnički predznaci pri izboru kandidata za predsjedništvo.
Da li je to bio predlog?
Pa, koliko sam upućen.
Ja koliko sam upućena, to nije bio predlog, znate. Mi inzistiramo na onome što je primjenjivo u Evropskoj uniji, što se primjenjuje u svim drugim zemljama, što je stav Venecijanske komisije i što je stav ODIHR-a. Ukoliko te institucije kažu da, to je stav iza koga mi stojimo i ukoliko je to do sada već primjenjeno u Evropskoj uniji, nema nikakvih problema. Međutim,
vi lično, kao građanka Bosne i Hercegovine, da li biste željeli, podržali tu ideju da sutra bude skinut taj etnički predznak?
Etnički predznak, da, ali ovo nije pitanje skidanja etničkog predznaka. Dozvolite mi da vam dam jedan primjer. Moja majka je Hrvatica, rođena u Hrvatskoj, katolkinja. Moj otac je Bošnjak, rođen u Bosni i Hercegovini, musliman. Šta sam ja?
Šta vi odlučite?
Ne. Ja ne mogu da budem ono što ja odlučim. Ja ne mogu da budem Bosanka i Hercegovka, jer ja onda ne mogu ni da budem birana za najvišu funkciju. Dakle, ja moram da se etnički opredjeljujem. Šta znači sada tolika borba protiv jednog člana predsjedništva koga su birali i pripadnici druge etničke zajednice? Šta ona znači? Znači da umjesto da podržavamo da sve tri etničke zajednice, koliko god je to pitanje različitosti u pristupu, da daju glas za jednog lidera, pa to je bogatstvo, zamislite, svi glasaju za jednog, valjda taj čovjek nešto vrijedi. Ne, to je osuđujuće, on nije dovoljno legitiman. Dakle, mi brojimo crvena krvna zrnca bazirana, da li ste Bošnjak, da li ste Hrvat, da li ste Srbin i koliko ste dobar Srbin, koliko ste dobar Bošnjak, koliko ste dobar Hrvat. I sve to dobri ste samo ukoliko pripadate jednoj političkoj grupaciji. Svi ostali, znate, potpadaju pod sejdići Finci. I mnogo je takvih. Da se Bosni i Hercegovini da mogućnost da se ljudi opredijele kao Bosanci i Hercegovci, vjerujte, bilo bi ih više od 50%. Ali, nažalost, mi imamo situaciju u kojoj se to apsolutno ne dozvoljava. Zašto gospodin Palmer nije došao, na primjer, sa takvim prijedlogom? Ja mislim da bi dobio aplauz sa svih strana i da bi zaista njegov prijedlog bio prihvaćen.
Možda je opet imao u vidu te složene političke okolnosti.
Pa hajde da ih napravimo jednostavnim. Znate, nemojte da usložnjavamo još više političke okolnosti.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa bila je Bisera Turković, ministarka inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Razgovor u cjelini možete pogledati i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Greta Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u avgustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Njena mala kampanja postala je globalni pokret Petak za klimu i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera. Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i deluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asje Hafner poslušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu.
Stop flying. Prestanite da letite. Prestanite da jedete meso i mlečne proizvode. Prestanite da kupujete nove stvari. I da, tako dalje. Samo male promjene.
Poručila je 2018. godine tada 15-godišnja švedska aktivistkinja Greta Thunberg, koja se prvi put pojavila na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija COP24 u poljskim Katovicama u decembru. U avgustu, tačnije u petak 20. avgusta iste godine, Greta nije otišla u školu, već je otišla ispred švedskog parlamenta sa transparentom na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Sa sobom je ponijela letke sa listom činjenica o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Ispred parlamenta je provela cijelo vrijeme koje bi inače provela u školi, od 8:30 ujutru do 15:00 poslije podne. Provodeći vrijeme ispred parlamenta, objavljivala je fotografije na Twitteru i Instagramu. Tako je počela sa kampanjom kojom je od vlade tražila više angažmana za klimatske promjene. Govorit će kasnije na mnogim skupovima na najvišem nivou. "Naša kuća je u plamenu. Želim da paničite. Kako se usuđujete?" Riječi su ove tinejdžerke koja je postala simbol aktivizma mladih koji traže djelovanje po pitanju emisija stakleničkih gasova, porasta globalne temperature za 1,5 stepen Celzijusa od industrijske revolucije, što će 350 miliona ljudi izložiti sušama, a još 120 miliona gurnuti u ekstremno siromaštvo do 2030. godine. Za svaki djelić stepena koji se poveća, problemi će porasti. Na ovo su naučnici upozoravali decenijama, a istraživači i aktivisti pokušavali da skrenu pažnju svjetskih lidera da klimatske promjene shvate ozbiljno. U obraćanju novinarima na konferenciji Ujedinjenih nacija u Katovicama, Greta Thunberg poručila je mladim ljudima da moraju da se naljute.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskoj konferenciji poslao je poruku upozorenja.
We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti.
Tri godine kasnije, 5. novembra 2021. ponovo na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija, 26. po redu, COP26, ovaj put u Glasgowu u Škotskoj, Greta Thunberg je došla kako bi se pridružila hiljadama mladih demonstranata i uputila kritike svjetskim liderima okupljenim na konferenciji.
Nije tajna da je COP26 neuspeh. Trebalo bi da bude očigledno da ne možemo da rešimo krizu istim metodama koje su nas tu i dovele. Sve više ljudi to počinje da shvata. Mnogi počinju da se pitaju šta je potrebno da se oni koji imaju moć probude. Ali da budemo jasni, oni su već budni. Oni znaju tačno šta rade. Oni znaju tačno kakvu žrtvu prave da bi održali postojeće stanje.
They know exactly what prices values they are sacrificing to maintain business as usual.
Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na otvaranju konferencije 2021. bila je dramatična.
Nivo mora se udvostručio od onog pre 30 godina. Okeani su topliji nego ikada i brzo se zagrevaju. Delovi kišne šume Amazonije sada emituju više ugljenika nego što apsorbuju. Nedavne najave klimatskih akcija mogu da ostave utisak da smo na putu da preokrenemo stvari. To je iluzija.
Dramatične su bile poruke i drugih svjetskih lidera koji su se sastali da bi dogovorili plan akcije za klimu pozivajući na hitne promjene.
Moramo se snažno obavezati da će se smanjiti emisije CO2 do 2030. Nulta razina do 2050. je dobra stvar, ali nije dovoljna. Potrebna nam je stvarna akcija tokom ove decenije, odmah.
Rekla je Ursula von der Leyen, šefica Evropske komisije, dok je američki predsjednik Joe Biden govorio o izazovima života.
This is the challenge of our collective lifetime.
Ovo je izazov našeg kolektivnog života. Egzistencijalna kriza ljudske egzistencije kakvu poznajemo. Svaki dan odgađanja povećava cijenu nedjelovanja.
Cost of inaction increases.
Ruski predsjednik Vladimir Putin skrenuo je pažnju na važnost šuma da apsorbuju CO2, spominjući da se 20% svjetskih šuma nalazi u njegovoj zemlji.
Rusija je posvećena postizanju karbon neutralne ekonomije do 2060. najdalje i oslanja se na između ostalog jedinstveni prirodni resurs svojih šumskih ekosistema i njihov značajan kapacitet da apsorbuju CO2 i proizvedu kiseonik. Konačno, 20% svih svjetskih šuma nalazi se u našoj zemlji.
Raspoloženo oko 20% svih mirovih lisnih masiva.
Američka ministarka financija Janet Yellen rekla je da je COP26 ključan da se počne sa odlučnom klimatskom akcijom.
The climate crisis is already here.
Klimatska kriza je već ovdje. Ovo nije izazov za buduće generacije, već kriza sa kojom se danas moramo suočiti.
But one we must confront today.
Britanski premijer Boris Johnson je nakon kraja konferencije u Glasgowu 13. novembra iz Londona poslao video poruku.
Naravno, pred nama je još dalek put pre nego što budemo mogli da kažemo da smo rešili klimatsku krizu, ali odlična je vest je da je svet napravio važne pomake.
Jeff Bezos, osnivač kompanije Amazon i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, na konferenciji se osvrnuo na svoj put u svemir iz jula 2021.
Rekli su mi da kada vidiš zemlju iz svemira, to mijenja perspektivu sa kojom posmatraš naš svijet, ali nijesam bio spreman koliko je to zapravo tačno. Gledajući zemlju odozgo, atmosfera je izgledala jako tanka, svijet tako određen i krhak. Sada u ovoj kritičnoj godini svi znamo da je ova decenija odlučujuća. Moramo da zajedno zaštitimo naš svijet.
Odgovor Grete Thunberg bio je ljutit.
We don't need any more distant.
Ne trebaju nam više daleka, neobavezujuća obećanja. Ne trebaju nam više prazna obećanja. Ne trebaju nam više obaveze koje su pune rupa i nepotpunih statistika i koje zanemaruju istorijske emisije i klimatsku pravdu. Ipak, to je sve što dobijamo. I ne, to nije radikalno reći. Samo pogledajte njihovu evidenciju. Imali su 26 konferencija. Imali su decenije samo, bla, 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 bla. I gde nas je to dovelo? Preko 50% svih naših emisija ugljen dioksida dogodilo se od 1990. a oko trećine od 2005. godine. Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu.
Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge dece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja, od Australije, Europe do Amerike. Čujete proteste stotina učenika koji su izašli sa časova u Los Angelesu da se pridruže globalnom štrajku zbog neaktivnosti vlada po pitanju klimatskih promjena.
Vrijeme je sada, budućnost je kasnije, ali moramo se fokusirati na budućnost. Mi smo mladi i mislim da treba da iskoristimo to što smo mladi da bi nas saslušali.
Rekla je 14-godišnja učenica 9. razreda Alicia Madrid iz Los Angelesa. Na protestima većinom tinejdžeri marširali su centrom Los Angelesa sa transparentima na kojima je pisalo "Sačuvajte našu budućnost" ili "Klima se mijenja, zašto se mi ne mijenjamo?" Uzvikivali su "Ako ne ohladite našu planetu, nećemo da idemo u školu." Ovako izgleda demokratija. 13-godišnja Willis Apple bila je među stotinama mladih na ulicama Los Angelesa.
Pa mi samo to primećujemo, da se širom sveta ovo dešava, tako da treba da učestvujemo u tome. I mi možemo pomoći i svet se može popraviti.
Hiljade 19. bila je godina štrajkova za klimu. Mladi širom svijeta, inspirisani Gretinim petkom za klimu, tražili su da se reaguje na klimatsku krizu. U januaru više od 10.000 učenika u Belgiji iz pokreta Mladi za klimu na ulicama Brisela zahtijevali su veće političke napore za smanjenje emisija ugljen dioksida i borbu protiv rastućih temperatura. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima. Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi. U februaru održan je prvi veliki štrajk mladih u Velikoj Britaniji na 60 lokacija sa 15.000 učenika. U aprilu gotovo 50.000 ljudi na demonstracijama u Švajcarskoj. U maju na hiljade učenika i stotina škola širom Sjedinjenih Američkih Država održalo je okupljanja između ostalog u Bostonu, Chicagu, Houstonu, Njujorku i Filadelfiji. U avgustu Greta Thunberg stigla je u Njujork nakon 15 dana plovidbe jedrilicom preko Atlantika kako bi ukazala na probleme i rješenja za emisije štetnih plinova. Jedrilica nazvana Vagabund je opremljena solarnim panelima i podvodnom turbinom za generisanje električne energije. Milioni mladih preplavili su ulice širom svijeta u petak 20. septembra. Učenici, studenti i radnici napustili su učionice i radna mjesta da bi upozorili na nadolazeću globalnu klimatsku katastrofu. Globalni štrajk za klimu. Kulminacija globalnog štrajka bila je u Njujorku. Na demonstracijama su nošeni transparenti sa natpisom "Nema plana B". Greta Thunberg obratila se skupu od 250.000 ljudi.
And Greta, everyone. Some numbers,
Imamo neke brojeve. 1,5 miliona ljudi samo u Njemačkoj. Tako da ljudi danas štrajkuju u više od 150 država na svim kontinentima. Kada kažem na svim kontinentima, mislim čak i na Antarktiku. Čak i na Antarktiku ljudi štrajkuju. Danas nismo u školi. A ovaj put nismo sami.
Više od 2000 naučnika iz 40 država podržalo je štrajk za klimu. Na drugom talasu protesta u septembru procijenjeno je da je 2 miliona ljudi učestvovalo na više od 2400 protesta širom svijeta. U Montrealu u Kanadi 114.000 učenika izostalo je sa časova. Slavne ličnosti Leonardo DiCaprio, Keith Richards, među ostalim, podržali su štrajkove na svojim profilima na društvenim mrežama. Međunarodna organizacija za okoliš 350.org objavila je da je tokom globalnih štrajkova za klimu više od 7,6 miliona ljudi održalo demonstracije na ulicama i trgovima. Gotovo jednako protestima iz 2003. koji su se održali protiv rata u Iraku, što ih je učinilo jednim od najvećih globalnih demonstracija u istoriji. Više od 6100 dešavanja u 185 država. Greta je u septembru govorila na globalnoj akciji za klimu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Oštro i emotivno se obratila svjetskim liderima optužujući ih da ignorišu naučne dokaze o klimatskoj krizi.
Ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo svojim ispraznim riječima. Mi smo na početku masovnog istrebljenja, a sve o čemu vi govorite je novac i bajke o večitom ekonomskom rastu. Kako se usuđujete? How dare you?
U novembru škotski riječnik Collins proglasio je klimatski štrajk za riječ godine. U decembru održana je 25. UN konferencija za klimu u Madridu, COP25. Bilo je to važno okupljanje na svjetskom nivou jer su se države trebale dogovoriti o novom planu za rokove postavljene Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. Mladi aktivisti održavali su proteste tokom dvosedmične konferencije UN-a. Pozivali su vlade da stave nauku ispred uskih političkih interesa. Izvršna direktorka Greenpeace Jennifer Morgan rekla je da smatra da će aktivizam postajati još radikalniji ako ne bude vidljivog pomaka.
Mislim da će aktivizam mladih nastaviti da se razvija dok ne bude nekog signala, dok lideri zapravo ne izgrade povjerenje kako bi pokazali da shvataju da oni moraju da promene sistem. Oni moraju da pokažu da razumeju nauku i da će djelovati. Do tada vidim da će aktivizam samo rasti i istovremeno verovatno postajati radikalniji.
Među okupljenim demonstrantima u glavnom gradu Španije bili su i aktivisti za domorodačke narode. Okupili su se ispred američke ambasade u Madridu kako bi protestovali protiv klimatskih promjena, ali tražili su zaštitu za domorodačke žene od nasilja i seksualnih napada. Tražili su od političara da umanje utjecaj klimatskih promjena i industrije bušenja nafte na domorodačke indijanske zajednice, koje čini oko 2% ili 7 miliona ukupne populacije u Sjedinjenim Državama.
Tražimo pravdu za nestale i ubijene domorodačke sestre, koje su nesrazmjerno pogođene razvojem fosilnih goriva i klimatskim promjenama. Ovo je za njihove živote.
Jako je važno da slušamo domorodačke narode, jer oni pate. Njihova prava su narušena širom svijeta. Njih klimatske promjene pogađaju najbrže i najviše. Također, oni su živjeli u balansu sa prirodom stotinama godina. Tako da moramo da ih slušamo, jer imaju vrijedno znanje koje nam je potrebno u ovom vremenu krize.
Jedna od ključnih Gretinih poruka iz Madrida bila je da bez pritiska ljudi lideri mogu da se izvuku ne radeći ništa. Greta je postala najmlađa osoba ikada izabrana za ličnost godine za 2019. godinu magazina Time. Među nominovanim bio i tadašnji američki predsjednik Donald Trump, koji je nakon proglašenja poručio da mora da radi na svom bijesu. Nije mu ostala dužna. Na svom Twitter profilu potpisala se kao tinejdžerka koja radi na svom bijesu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell početkom 2020. doveo u pitanje iskrenost mladih demonstranata za klimu, ismijavajući ih komentarom da imaju Greta sindrom. Borrell je pred Evropskim parlamentom 5. februara 2020. rekao da mladi potaknuti švedskom aktivistkinjom nemaju stvarno razumijevanje kolika je cijena koju bi morali da podnesu kako bi se osigurala budućnost bez ugljenika. Kasnije se izvinio zbog ovog komentara koji je izazvao lavinu kritika na njegov račun. Ana de Wever, 18-godišnjakinja, jedna od liderica protesta mladih u Briselu, rekla je za agenciju France Press. To što komesar kaže da je nemoguće je potpuna besmislica, jer on zna da nema alternative pošto će čovječanstvo prestati da postoji ako zaista ne riješimo klimatsku krizu. Početkom 2020. Greta je govorila na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj i pred Evropskim parlamentom, a nastavak uličnih protesta i kampanje Školski štrajk za klimu prekinula je pandemija. Već u martu sa proglašenjem pandemije COVID-19 Greta je najavila planove za digitalni štrajk. Na Dan planete Zemlje 22. aprila 2020. godine Greta je govorila iz Nobelovog muzeja u Štokholmu. Tokom digitalnog razgovora za Institut za istraživanja klimatskih uticaja iz Pozdama u Njemačkoj.
U ovoj krizi stavljate svoje razlike sa strane i delujete. Krenete u nepoznato i donosite odluke koje možda neće imati puno smisla u ovom trenutku, ali dugoročno mogu biti neophodne za našu opštu dobrobit. Kao u bilo kojoj krizi, uvek je važno, ključno je da slušamo naučnike, nauku i stručnjake. To se odnosi na sve krize, bilo da se radi o krizi koronavirusa ili klimatskoj krizi, koja naravno još traje i ne usporava, čak i u ovakvim vremenima.
Even in times like these. Američki filantrop George Soros je u obraćanju na godišnjoj konferenciji Evropskog savjeta za inostrane poslove u junu 2020. dao svoje viđenje stanja u svijetu u odnosu na nošenje sa dvije krize istovremeno, pandemijskom i klimatskom.
U prvim danima januara ove godine shvatio sam da smo ušli u globalnu krizu koja će promijeniti tok istorije, kada je ubijen iranski general Kasem Soleimani u Iraku. To mi je pokazalo da su države mnogo više zainteresovane da se bore međusobno nego da se bore protiv klimatskih promjena. Kao što znate, klimatske promjene su globalni problem i traže globalnu saradnju kako bi se stavile pod kontrolu. Onda je došao novi koronavirus koji je potpuno poremetio živote ljudi i to je još jedan globalni problem. Kojim tokom će ići istorija? Na to pitanje niko ne može da da odgovor, jer budućnost zavisi od odluka koje još nisu donesene.
Greta se prvi put susrela sa poznatim britanskim biologom Davidom Attenboroughom početkom 2020. uz posredstvo BBC-a, koji je rekao da je postigla ono što mnogi koji dugo zagovaraju zaštitu prirode nisu uspjeli. Svijet je čuo njenu poruku. Na konferenciji o klimi Ujedinjenih nacija 2018. u Katovicama, na kojoj se Greta prvi put pojavila sa svojom porukom mladima da budu ljuti, David Attenborough je rekao:
Up in Alaska, where a better example would be in South.
Bio sam na mestima na Aljasci, ili bi bolji primjer bila Južna Georgija u blizini Južnog pola. Kada sam prvi put tamo snimao, stajao sam na glečeru koji je bio blizu obale i govorio sam o glečerima. Nisam znao da će nestati. Vratio sam se posle koliko? Jedne decenije ili tako nešto, iznenada taj glečer je nestao. Zašto? Zbog klimatskih promjena.
Nakon 18 mjeseci digitalne kampanje, mladi ljudi ponovo su izašli na ulice pred novembarsku konferenciju Ujedinjenih nacija u Glasgowu 2021. tražeći klimatsku pravdu. Globalni štrajk za klimu je najveći i najglobalniji od svih omladinskih pokreta, ali nije jedini. Od studenata u Hong Kongu do tinejdžera u Sjedinjenim Američkim Državama koji su organizovali pokret protiv nasilja vatrenim oružjem nakon pucnjave u srednjoj školi u Parklandu u Floridi u februaru 2018.
Za nešto više od 6 minuta 17 naših prijatelja nam je oduzeto. 15 je ranjeno, a svako, apsolutno svako u našoj zajednici se promijenio.
Rekla je Emma Gonzalez, jedna od osnivačica grupe Never Again, koja je bila i direktna inspiracija za Gretu Thunberg. Mladi iz Parklanda poslužili su se istom metodom. Nakon tragičnog događanja počeli su sa štrajkovima u svojim školama kako bi uticali na zakon o vatrenom oružju u Americi.
Svako mora da uradi sve što može kako bi se našao na pravoj strani istorije. Kako bi se svijet promijenio, treba nam svako. I nadam se da će svako od vas postati aktivan i početi da se bori za budućnost.
Iza Grete Thunberg stoji duga istorija omladinske akcije i svjesnosti o klimatskim promjenama i okolišu naročito vezana za skandinavske zemlje. Ideju autonomnog i kompetentnog djeteta istraživači su opisali kao karakterističnu oznaku nordijskog modela djetinjstva, koji utiče na odgoj djece i javnu politiku već nekoliko decenija. Iako elementi ovog modela nisu jedinstveni za regiju, pojam je imao trajan uticaj na nekoliko generacija švedske djece, učeći ih vrijednostima nezavisnosti i značaja toga da se njihov glas čuje.
This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics.
Ovdje se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svijet. Jer taj svijet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire.
Prema ispitivanju Amnesty International iz decembra 2019. godine, mladi u 22 zemlje identifikovali su klimatske promjene kao najvažnije pitanje sa kojim se svijet suočava. Klimatska anksioznost u istraživanju nedavno objavljenom u medicinskom žurnalu Lancet prvi put je naveliko promatrana među djecom i mladim ljudima. 9 istraživača sa Univerziteta iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Finske okupili su se kako bi istražili 10.000 ljudi starosti između 16 i 25 godina u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Finskoj, Indiji, Nigeriji, Filipinima, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Više od polovine ispitanika, njih 54%, reklo je da njihova osjećanja o klimatskim promjenama negativno utiču na svakodnevno funkcionisanje. 3/4 je reklo da ih plaši budućnost. Skoro 60% ih je priznalo da su izuzetno zabrinuti zbog klimatskih promjena, dok je preko 50% reklo da se osjeća tužno, anksiozno, bespomoćno i da ima osjećaj krivice. Greta efekat također je bio predmet istraživanja. Sa konstatacijom da će ljudi koji su upoznati sa mladom aktivistkinjom biti spremniji na djelovanje i sa pitanjem kako je jednoj tinejdžerki pošlo za rukom da zainteresuje javnost i pokrene masovne proteste širom svijeta, nešto što nije pošlo mnogo većim autoritetima od nje za rukom. Jedan od ponuđenih odgovora je da njena kampanja Petak za budućnost počiva na poruci koja osnažuje svakoga. Čak i školski učenik ili učenica može nešto da promijeni. Greta sama kaže da nije započela pokret, već pokazala primjerom.
Ne mislim da sam započela pokret. Samo mislim da sam napravila jednu akciju u vrijeme kada sve više i više ljudi postaje da bude svjesno situacije u kojoj se nalazim. Nekako sam pokazala ljudima metodu koju mogu da iskoriste kako bi se njihov glas čuo.
Slušali ste podcast Između redova, Greta Thunberg, lice globalnog pokreta za klimu, koji je priredila Asja Hafner.